Zaužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Prenatrpanih 15. Prenatrpane novice začenjamo v študentskih domovih v Ljubljani. Na proste sobe namreč čaka še 824 študentov, ki so sicer prejeli pozitivno odločbo o sprejemu v študentske domove. Vseljevanje čakajočih študentov bo potekalo tudi v naslednjem koledarskem letu, torej verjetno tudi po tem, ko se bo prvi semester že zaključil. O nastali situaciji več pove Igor Brlek iz službe za odnose z javnostjo.
V zadnjih dveh letih je bilo tako, da smo dejansko za razliko od prejšnjih let, ko so študenti tam tudi do konca maja, do začetka junija čakali na sobe, je bilo zdaj dejansko tako, da smo lani in predlani vse študente s čakalnih list vselili tam nekje do konca novembra, začetek decembra. In tudi letos po številu prijav in tako naprej nismo videli kakšnih bistvenih odstopanj. Kar nas je presenetilo na koncu, je bilo nekaj drugega, namreč med podaljšanci je bilo letos 800 pozitivnih odločb več, kot je v povprečju bilo v preteklih letih. Ne? In to je glavni razlog, verjetno, zakaj se je to zgodilo, kot se je zgodilo in zakaj imamo še vedno približno 700 študentov na čakalni listi. Posledično pa to pomeni, da bo se vseljevanje še zavleklo, ker zdaj pravzaprav decembra dalje grejo ven samo še tisti, ki se hočejo prostovoljno izseliti.
Osnovna šola osmih talcev Logatec se o povečanju upisa prav tako že nekaj časa sooča s prostorsko stisko, zaradi katere nekateri razredi s poukom začenjajo z zamikom. Učne ure potekajo tudi v knjižnici, pouk slovenščine za tujce in dodatna učna pomoč pa se izvajata na hodnikih. Občina je za zdaj obljubila, da bo šoli naslednje leto zagotovila dva dodatna prostora v njeni bližini, za dokončno rešitev problema pa bo poskrbela v naslednjih treh letih. Ravnateljica osnovne šole Carmen Sunder poudarja, da morata biti dodatna prostora res samo začasna rešitev, saj šola težko organizira selitve učencev iz ločenih enot v glavno stavbo, kjer potekajo ure telovadbe in kosilo. Ravnateljica se želi predvsem izogniti povečanju učnih skupin in uvajanju dveh izmen pouka, saj bi to za mnoge učitelje pomenilo celodnevno delo, učencem pa bi otežilo obiskovanje obšolskih aktivnosti in stike z družino. V Trstu se, nasprotno, prazni pravilnik o tržaških občinskih vrtcih. Občina Trst namreč pripravlja osnutek novega pravilnika, v katerem za vzgojitelje ne bo več predvideno obvezno znanje slovenščine. Slovenska kulturno-gospodarska zveza in svet slovenskih organizacij poudarjata, da bi takšna sprememba za tri slovenske vrtce, ki delujejo v Trstu, dejansko pomenila njihovo ukinitev. Tožilstvo je vložilo nove obtožnice v zvezi z dodatki za stalno pripravljenost. Dodatke naj bi se izplačevali na 10 fakultetah Univerze v Ljubljani, skupaj naj bi bilo izplačanih okrog 1,7 milijona evrov. Obtožnice so bile do sedaj vložene proti 4 zaposlenim na ekonomski fakulteti, nove pa se nanašajo na osebe z fakultete za gradbeništvo in geodezijo in fakultete za socialno delo. Kmalu lahko pričakujemo tudi odločitev, ali bodo vložene obtožnice zoper nekdanje odgovorne na fakulteti za družbene vede in filozofski fakulteti. Po odstopu Branke Kalenič-Ramšak z mesta prorektorice za pedagoško dejavnost zaradi informacij, da naj bi v času dekanovanja na filozofski fakulteti sprejemala dodatke za stalno pripravljenost, bo na njeno mesto imenovana Barbara Novak, redna profesorica na pravni fakulteti. Na prvi redni seji študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOV, pa so novi poslanci izvolili starega predsednika Klemna Perana. Lansko leto je bil sprejet zakon o vajeništvu, ki je v izobraževalne programe uvedel vajeniški sistem. Sindikat Mladi Plus, ki je sodeloval že pri sprejemanju zakona, je septembra začel nov projekt, v okviru katerega bo upravljal posvetovanja z dijaki in študenti šol in fakultet, na katerih so ali bodo predvidena vajeništva. V zadnjih mesecih so potekale priprave na začetek posvetovanj, s katerimi nameravajo začeti v kratkem. Več o tem pove predsednica sindikata Teja Jarc.
Na sindikatu Mladi Plus izvajamo projekt posvetovanje z mladimi o kakovostnem okviru vajeništva in pripravništva v Sloveniji, kjer želimo stopiti v stik z mladimi, tako vajenci kot tistimi, ki še študirajo in bodo nekoč potrebovali pripravništva, in v bistvu njih vprašati, kako so zadovoljni z trenutnim izvajanjem na tem področju, kaj manjka, kaj bi bili njihovi ukrepi oziroma neka priporočila, da se lahko vajeništvo in pripravništvo v Sloveniji izboljšajo. Slovenija je država, ki je sistem vajeništva upeljala šele pred z dobrim letom, ko se je sprejel zakon o vajeništvu, in od takrat imamo torej v bistvu neke prve generacije, torej mladih dijakov in dijakin, ki so šli čez ta program. In naš namen je torej v bistvu pri njih preveriti, kako so zadovoljni, kaj se torej dogaja pri izvajanju vajeništva, kakšne imajo pravice, ali so te njihove pravice spoštovane, in seveda na podlagi te evaluacije z temi mladimi vajenci v bistvu oblikovati priporočila za izboljšanje njihovih razmer za vnaprej. Prav tako je pa področje pripravništva v Sloveniji še vedno neurejeno. Pripravništva smo uspeli delno urediti s tem, da se je sicer prepovedal volontersko pripravništvo, je pa še kar nekaj poklicov, kjer je obvezno, da lahko mladi sploh opravljajo svoj poklic, torej uspešen pristop k strokovnemu izpitu. In za ta strokovni izpit še vedno se potrebuje ali delovne izkušnje ali pa pripravništva. Govorimo torej predvsem o teh reguliranih poklicih ali za socialno delo, pedagoške poklice, pravniške poklice, arhivist, arhivar in podobno. In seveda te mladi velikrat sploh ne morejo dostopa do pripravništva, ker je teh pripravniških mest manj, in zato želimo tudi v bistvu s temi mladimi, torej študenti, v bistvu raziskati, kaj bi bile neke potencialne rešitve.
Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je v Bruslju sodeloval v razpravi o preprečevanju antisemitizma s svojo mislijo, da je meja med svobodo govora in sovražnim govorom tanka. V nadaljni razpravi je mejo nekoliko odebelil, ko je pojasnil, da je treba preprečevati širjenje sovraštva do kogarkoli drugačnega, še posebej občutljivi pa moramo biti glede vprašanj holokausta. Poudaril je, da ima pomembno vlogo pri razmejevanju tudi šolstvo, ki k temu prispeva med drugim tako, da se 50 učiteljev na leto v okviru spoznavnega in izobraževalnega procesa odpravi v Izrael. Te učiteljske izmenjave sicer ureja sporazum med Slovenijo in Izraelom, v katerem poleg tega tudi piše, citiramo, pogodbenici poudarjata, kako pomembno je mladim med izobraževanjem omogočiti učenje o holokaustu, navezano tudi na vsebino Štokholmske deklaracije iz januarja 2000, ki poudarja edinstveno zgodovinsko naravo holokausta in obsoja še vedno prisotno nevarnost genocida. Konec citata. V Južni Afriki so medtem izraelskim akademikom odpovedali povabilo na konferenco o zgodovini boja proti apartheidu. Odpoved je bila posledica pritiska aktivistov, ki so zahtevali, da organizatorji konference podajo javno izjavo v zvezi z odpovedjo vabila in v njej izkažejo nedvoumno podporo Palestini ter tako bojkotirajo apartheid, ki ga izvaja Izrael. Pozivom aktivistov je sledila tudi fakulteta Pitzer v Kaliforniji, ki je pred kratkim izglasovala prekinitev izvajanja študijskih izmenjav v Izraelu. Študentje univerze v Kinshasi s protesti zahtevajo rešitev stavkovnih zahtev profesorjev, saj ti zaradi stavke že mesec dni ne izvajajo predavanj. Študentski protest je usmerjen tudi proti policijskemu nasilju na kampusu. Tekom 4 dni trajanja protestov je policija ustrelila 2 študenta, ki sta se jih udeležila. Minister za visoko šolstvo v Kongu zahteva podrobno policijsko preiskavo, saj je policistom na območju univerzitetnih kampusov sicer prepovedana uporaba pravih nabojev. Policija je na kampusu univerze v Kinshasi sicer prisotna od protestov proti Jozefu Kabili leta 2015. Ameriška ministrica za šolstvo Betsy DeVos opozarja, da študentska posojila ne pomenijo zgolj zadolževanja študentov, ampak tudi države. Kot pozitiven ukrep na tem področju predstavlja aplikacijo My Student Aid, prek katere lahko študentje vse čas spremljajo, koliko posojila še dolgujejo in na kakšen način ga lahko vrnejo.
Študentski obvestilnik.
Jutri ob 7. zvečer bo potekala druga okrogla miza iz cikla na temo dogodkov maja 1968, ki ga organizira Radio Študent. Naslov jutrišnje okrogle mize je Zareza v politično teorijo in prakso. V pogovoru bosta sodelovala aktivist in publicist Miha Zadnikar in predavatelj na Fakulteti za družbene vede Žiga Vodovnik. Dogodek bo potekal v Slovenskem glasbeno-informacijskem centru. Šestega decembra ob 7. bo v športni dvorani Tabor potekal pogovor ob izidu tematske številke časopisa za kritiko znanosti, ki se ukvarja z odrastjo in stanovansko politiko. V pogovoru bosta sodelovala urednika Ajda Pistotnik in Klemen Ploštajner ter raziskovalca Rok Kranc in Martin Pogačar. Tokratni termin akademskih 15 je zapolnila Živa.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.